Assalomu alaykum, qadirdon birodar. Biz Xudo bilan yurishda ishonchning muhimligi haqida aytar ekanmiz, uning oddiy dunyoviy ishonchdan farqini ham aniqlab olishimiz kerak. Odamlar ishonaman degan so'zni juda ko'p ishlatadi. Ular bu so'zni o'z fikridan kelib chiqqan holda ishlatadilar. Men ertaga uyg'onishimga ishonaman. Men ertaga u yoki bu odam bilan ko'rishishimga ishonaman degan turli gaplarni gapiradilar. Hamma ishonish haqida gapiradi. Ishonaman deydi. Agar ularning gap so'zlarini eshitsangiz, ular g'alati narsalarga ishonishi haqida gapiradilar. Sababi, ko'pincha odamlar ko'p narsalarga tanqidiy munosabatda bo'lib, juda ko'p savol berishadi. Bu haqiqatmi? Bu narsa o'ylab ko'rishga arziydimi? Agar eshitganlari o'zlari ishongan va ishonishni istagan narsaga to'g'ri kelmasa, Xudoni rad etib, u haqida eshitishni ham istamaydilar.
Chunki bunday odamlar o'zlariga yoqadigan narsalarga ishonadi. Va buning uchun ularga Xudo ham kerak emas. Ammo haqiqat shundaki, mo'rt, yengil, bulutli va xira ishonch Xudoning kalomiga asoslanmagan. Chunki sizlarga aytib qo'yay, bir kuni kelib hammasi barbod bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam o'limga yuz tutadi va u ishongan narsalarning hammasi to'satdan ko'z oldilarida parlanib g'oyib bo'ladi. Men o'zimning oxirgi nafasimni olganimda nima bo'ladi? O'lsam nima bo'ladi? Tirikligimda hamma yaxshi his-tuyg'ularni his qildim. Ko'rgan narsalarimga ishonib yashadim. O'zimni juda yaxshi his qildim va o'zim istaganimdek yashadim. Ammo endi o'ladigan bo'lsam nima bo'ladi? Men ularning muqaddas kalom, Xudo va Iso Masih haqida gapirganlarini eshitganman. Shu haqida o'ylab qolaman. Ammo juda kech. Do'stim, endi juda kech. Siz endi Iso Masihsiz o'lib ketasiz.
Siz ishonadigan narsangiz mohiyatga asoslangan. Abadiy qimmatga egami, shunga ishonch hosil qiling. Aks holda oxiringiz voy bo'ladi. Bilaman, imonsiz odam bu narsalar haqida eshitishni istamaydi. Buni tushunaman. Ammo men sizga haqiqatni aytayapman. Men xushxabar haqida nimalarni aytgan bo'lsam, shu asosda yashayman va o'ylayman. Masala sizning ishonish yoki ishonmasligingizda emas. Nimaga ishonishingizda? Nimaga iymon keltirgansiz? Nimaga ishonasiz? Nimaga o'zingizni bag'ishlagansiz? Men bir narsaga ishonaman degan fikrining o'zi yetarli emas. Diqqat qiling. Asosiy kalit bu ishonch tizimi. Men kimga yoki nimaga ishonaman? Shuning uchun ham ruhiy munosabat qilish masalasiga kelganida ishonchimning qonuniy egasi shu. Men o'z o'g'li Iso Masihning tiriltirgan hayot beruvchi Xudoga ishonishim shart. Agar kelajagim yoki bugunimni hal qiladigan narsadan boshqa narsaga ishonsam, bu narsa bir kuni kelib g'oyib bo'ladi.
Eng so'nggi savol. Ishongan narsam bilan yashashga va o'lishga tayyormanmi? Ko'pikli, yengil, noaniq, puch va bo'sh narsalarga ishonish o'layotganingizda sizga yordam beradimi? Shuning uchun ham Xavoriy Pavlos yangi tanaga ega bo'lamiz dedi. Biz o'limdan qo'rqmaymiz, chunki biz iymon bilan yashaymiz. Biz ko'rinadigan narsalarga yoki aqlga, his-tuyg'ularga qarab yashamaymiz. Bugungi kunda juda ko'p odamlar iymon bilan emas, ko'rinadigan narsalarga va his-tuyg'ularga, mulohazalarga qarab yashayapti. Men bu narsani qilmayman. Bu narsani qilishni ma'qul ko'raman deyishadi. Ko'pincha shunday paytlarda Xudo ularning hayotidagi muhim narsalar ro'yxatiga kirmaydi. Hatto kirgan taqdirda ham faqat undan biror nima undirish uchun, ya'ni Xudo, sen menga bu va bu ishlarimda yordam ber deyish uchun kiritishadi. Dunyoviy ishonch mana shunday bo'ladi. Bunday ishonchli odamlar o'z istaklarini Xudoning irodasidan ustun qo'yadilar.